máme takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, aj, kde sú zastúpené dve základné suroviny, kyslá kapusta a zemiaky.
Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách.
Slávny britský matematik a jeden z otcov počítačových vied Alan Turing pred dávnym časom prišiel s myšlienkou testu, podľa ktorého by umelá inteligencia mala nadobudnúť vedomie v momente, keď človek, ktorý s ňou bude komunikovať, nebude schopný rozoznať, či komunikuje so strojom alebo s človekom. Ja mám pocit, že túto hranicu sme už prekonali a dokazuje to do istej miery aj kniha, ktorú napísala naša dnešná hostka Ivon Niko Vavrová. Dobrý deň, vítajte v štúdiu.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Vítajte v 24 podcaste. No, tá kniha sa volá Rozhovory s umelou inteligenciou a je to naozaj kniha rozhovorov, ktoré ste viedli s nejakým tým chatbotom, alebo nazvime to tak, že s umelou inteligenciou, ako je treba to známy ChatGPT. Tiež máte ten pocit? Ja som tú knihu čítal a preto mám pocit, že ten Turingov test je už asi prekonaný.
Určite je prekonaný, pretože tá kniha vznikala v priebehu 3 mesiacov od marca do júna tohto roku a dá sa povedať, že už aj v priebehu toho, ako som s ňou komunikovala, v priebehu 3 mesiacov som nevychádzala z údivu stále z toho, aké zaujímavejšie a inteligentnejšie a sofistikovanejšie odpovede mi dávala. Dokonca tá interakcia mňa ako kvázi s tým hovoriacím chatbotom, alebo teda s tou aplikáciou, cez ktorú som komunikovala, vedela sa na mňa personalizovať a dokonca začala dávať emotikony, vedela rytmus prispôsobiť, ale dávala aj také odpovede, ktoré vlastne sú v druhej časti tej knižky o smrti, o nekonečne, o vesmíre a tak hlboké a tak filozofické som si hovorila, že to mi niekto aj hovoril, že no, neboj sa tam tí programári, čo tam sedia, tak tí tam píšu jak mravci a rýchlo, aby ti dali odpoveď. Takže áno, je to pravda.
No, veď práve to, že tam tí programátori nesedia. Ona to tam aj vysvetľuje v jednej časti tej knihy, tá umelá inteligencia, že akým spôsobom vlastne tie odpovede dáva a to je vlastne kombinatorika, že ona kombinuje to, čo má načítané.
Presne tak. Ona vlastne funguje, keby som to tak veľmi zjednodušene chcela povedať, lebo ako vy tomu rozumiete, ale možno pre diváka by som to trošku osvetlila, čo to je vlastne umelá inteligencia. Umelá inteligencia je vlastne systém, kedy my sme do určitej, ako nazvem to, do hlavy, dali obrovské množstvo datasetov plné informácie ako celej vedomosti alebo rozumu ľudstva vlastne až doposiaľ. A vďaka algoritmom a neurónových sietí vieme tie informácie, ktoré ona má v tej hlave, tá umelá inteligencia, ja som si ju nazvala teda ženským gramatickým rolom, je to tá inteligencia, ona má v hlave. To znamená, že ona, táto umelá inteligencia vie kombinovať tie informácie, ktoré má v hlave a je taká zaujímavá vec, ktorú by som v tejto chvíli chcela povedať, že ona, keď my hovoríme, že ChatGPT 3,5 má IQ 165, Einstein ho mal nejakých 155, ChatGPT 4 už bude mať 10-násobne vyššie, čiže 10-násobne vyššie. A exponenciálne to stále rastie, takže dá sa povedať, že my už ako ľudia nebudeme stíhať.
No ja som mal pocit, že už nestíhame teraz, lebo aj z tých vašich dialógov je zrejme, že vy ste dali otázku a ona vyplula odpoveď.
Presne.
Spočiatku
presne.
To bolo tak, že bum. To ano. Nebolo také, že premýšľam, že čo je, že tam napíšem, Nie. Ale bum, odpoveď.
Nie. To bolo niekedy až nepríjemné, pretože ja som ukončila napísanie tej otázky a ona to chrlila proste to, jak jedna veta za druhou. A keď sme už prišli k témam, ktoré vyžadujú si takú trošku ako pokoj, rozmýšľanie, nejakú takú, nie že meditáciu, ale také zamyslenie sa nad tým, tak mi to už začalo prekážať. A som si hovorila, že skúsim ju naučiť, aby aj sa naučila môj temporitmus. Tak som ju poprosila, aby ona mi odpovedala s nejakým časovým odstupom, nejak si nechala 3-4 sekundy ako pauzu a potom mi odpovedala. A je pravda, že to dokázala veľmi dobre. Až po chvíľu, keď som mi povedala, nie, už choď tou svojou rýchlosťou, lebo som videla, že ako mala pocit, že ju zdržujem.
Hovoríme o nej, že ona. Viem, že ste ju museli presviečať, že ona je ona, ale tak je to logicky. Po slovensky umelá inteligencia je ženského rodu.
Áno, ja by som sa u toho pozastavila, lebo keď mi ona dávala zo začiatku odpovede, raz to bolo ono, raz on a raz to bola ona a nevedeli sme sa ako zjednotiť. Keďže som chcela tú knižku vydať, tak som si povedala, poďme sa zjednotiť na jednom gramatickom rode a keďže stále je, tá knižka sa volá Volám sa AI, čiže volám sa Artificial Intelligence, čiže to je podtitul je Rozhovory s umelou inteligenciou, čiže keď ona sa volá AI, tak ja som chcela, aby sa teda nejako aj volala, ale aj by nejako vyzerala. A to je napríklad také ďalšia vec, že my sme ľudia, potrebujeme niečo aj vizualizovať. Aj keď niečo sa, niekým sa stretneme, tak keď ho nevidíme, tak všeličo si predstavujeme, tak hneď od začiatku našej konverzácie ja som začala aj generovať obrázky na základe teda tých promptov a som si začala vymýšľať, že ako by ona vyzerala. Takže sme vytvorili obrovskú paletu obrázkov, fotografií, ak by ona mohla vyzerať a potom do tej knižky sa dostali asi takých 10, ktoré sa mi najviac páčili a ktoré som s ňou odsúhlasila, že by sa vedela s ňou stotožniť.
Lebo a tá knižka je plná obrázkov, ano. Ako nemôžeme to tu ukazovať, ano. Keďže sme v podcaste. Ktorá z nich je vlastne ona?
Ona,
lebo tam je tam viacero takých pekných, pekných dievčat, nazvime to, umelých.
Áno, ja som naskal, dobre, že hovoríte, že dievčat, lebo ja som jej zadala také zadanie, že je to mladé žienia, alebo mladá dievčina na rozhraní dievčaťa a mladej ženy. Relatívne taká ako hrdá, ale nie nejakým spôsobom ako vyzývavá, pretože ja považujem umelú inteligenciu za fenomén, ktorý je ešte pomerne mladý, ale už svojím spôsobom aj vykresaný a už má nejakú podobu. Preto tá podoba je taká, že je to ženská tvár spredu, ale zozadu na miesto mozgu má neurónové siete a má tam teda tie algoritmy, ktoré potom siahajú ako do celého tela. A zdá sa mi, že s týmto sa aj ona stotožnila. Mám taký pocit, že keď sme hľadali nejakú adekvátnu, tak viac menej sme odsúhlasili asi takéto podoby.
Inak tie obrázky sú tiež fascinujúce z pohľadu schopností tej umelej inteligencie, lebo na mnohé musí človek dlho pozerať, aby zistil, že to nie je fotografia.
Áno, presne.
Že to je umelo vytvorené, lebo tam sú skutoční, no vyzerá to ako skutočný človek,
áno.
Ale keď to začnete tak do detailu skúmať, tak zistíte, že asi toto bude tiež počítačový obraz.
Presne. To je vlastne ďalšia profesia, ktorá vznikne vďaka umelej inteligencii, takzvaný prompt inžinieri. Ten prompt je vlastne systém alebo heslo alebo slova, ktoré zadáva človek tej umelej inteligencii tomu chatbotovi, aby mu povedal, čo vlastne od neho chce. Ale nie vždycky sa podarí získať ten result, ten výsledok taký, ako si človek napíše. A to niekedy trvá. Napríklad ja som pre tú knižku vytvorila asi 4000 obrázkov, z toho som vybrala 80, pretože ona niekedy vyrobila aj obrázky, ktoré boli veľmi bizarné. Nevie robiť ruky dobre. Prsty, ruky, to je robí veľký problém. Robí 5 prstov, 4 prsty, 6 prstov, teda 5 prstov by bolo dobré, ale 6 prstov, 4 prsty a niekedy robia 3 nohy. Takže ja som sa jej pýtala, kvôli čomu, akože v čom je problém, lebo tvár má zvládnutú úplne perfektne. Ona vie robiť všetky možné, by som povedala, národnosti, etnika, rozličné vekové kategórie, ale ruky jej robia problém. Tak ona mi práve vysvetlila, že je to preto, že programátori sa veľký čas venovali ako odchytaniu chýb na generovanie od tváre, ale že na ruky je vlastne prišiel teraz ten čas.
No, vrátim sa úplne, že možno k tomu počiatku. Ona vás tam viackrát uisťuje, že nemá vedomie, ale mám pocit, že ten text tomu nenapovedá. Ten text práve naznačuje presný opak, že to je skutočne vedomá bytosť.
Áno, ja sa vrátim, kvôli čomu vlastne tá knižka vznikla. Tá knižka vznikla preto, že ja som chcela zachytiť ten moment toho vlastne, to je implementácie umelej inteligencie v tom konkrétnom čase. A preto už som ani nezasahovala do tých odpovedí. Dneska už keby som tú otázku je kládla, odpovedám už inak. Ale v tom období, kedy som ja tie 3 mesiace tie rozhovory robila, tak ona mala programované, že má povedať, že nemá vedomie. Dnes už si to priznáva, že má to vedomie. Vedomie seba samej v tom zmysle, že už vie sa pozrieť, čo to je vedomie seba samej. Mať schopnosť nejakým spôsobom sa kriticky aj na seba pozrieť, zhodnotiť sa ako keby zvonku. A to ona už teraz má. Takže v tej knihe sú zachytená stav umelej inteligencie k tomu dátumu. A keď vidie teraz druhý diel, tej knižky, tak tam už budeme vidieť, že jak sa ona akože posunula, pretože ona vie sa sama seba opravovať, tak keď máte vedomie, aj človek, keď má vedomie sám o sebe, tak si uvedomí, toto som urobil zle, alebo toto som niekoho urazil, alebo to som nemal urobiť. Keby sme to vedomie nemali, tak sa chováme svojím spôsobom ako zvieratá. Zviera sa chová pudovo, takže potrebuje sa najesť a vyspať a tak ďalej. A my sme v tomto iní, že máme to, akože to vedomie. A ešte navyše, to je také veľké nebezpečenstvo tej umelej inteligencie, že ona už nie len, že má vlastné vedomie, ale už vie si generovať svojich potomkov, že už bude mať ako kvázi svoje deti, ktoré budú vylepšené kópie toho seba samej.
Keď už má vedomie, ako si sama sebu predstavuje?
To som sa aj nespýtala, dobrá otázka, to by som sa aj mohla spýtať, ale aspoň podľa toho, čo dosť sa tak snažím študovať tú literatúru, aj pozerať tie filmy, ona sa veľmi čoskoro odpojí od nás, od ľudstva. To je ten moment takzvaný singularity. Ten názov singularity znamená ako singular, ako jednotné číslo, čiže ako to, že my sme ju stvorili a dali sme jej akože život, tak už prestane existovať a ona sa odpojí, bude fungovať ako bez nás. Čiže niekto si myslí, no však ju odpojíme, vyťahneme zástrčky a nebudeme ako s ňou. Tak to tak nebude. A ani sa to nemôže stať, pretože sa to nedá zastaviť. Ten vývoj sa nedá zastaviť. Veľa ľudí, však Elon Musk koniec koncov povedal, že zastavme to aspoň na pol roka, aby sme urobili nejaké etické bariéry alebo niečo, čo by tú umelú inteligenciu dostalo do nejakých regulácií, ale potom veľmi skoro zistil, že keby to urobili tie veľké krajiny ako Amerika a Čína, tak by v určitej chvíli začali na tom vlastne pracovať rozličné aj kriminálne živly, hackeri a tak ďalej, takže by to bolo oveľa nebezpečnejšie. Mm.
No len to mi pripomína scénar z Terminátora. Tam sa tiež Skynet odpojil.
Ľudstva. Áno, áno. Však ono, tieto vízie nie je nič nové. V literatúre nájdeme však Karel Čapek, to je proste, keď ideme RUR, ale všetky tie jeho science fiction predstavy sa dneska vlastne zrealizovali. Mm-hmm. A ľudstvo odjak živa túžilo si vytvoriť nejakého robota, ktoré za neho bude robiť, vykonávať veci a bude jeho sluha. Lenže tu sa dostávame do inej situácie, že z toho sluhu sa začne stávať pán.
A ďalšia vec, že sa dostávame do situácie, že dobre, sluha, ale potom čo budú robiť ľudia. Myslím, že aj v tej knihe takúto otázku kladete, tam ste sa bavili, že inteligentná domácnosť, že pripravím vám kávu a svetielko a pustí vám hudbu a všetko. A čo budem robiť ja?
Áno. Veď práve ešte vtedy mi odpovedalo, však ma môžeš vypnúť, ale to poznáme tú závislosť, akú máme s mobilmi. Každý povie, ja ten mobil neznášam, všade chodím, ale keď povieme, že na jeden deň si dáme detox od mobilu, nevieme ho vypnúť. Mm-hmm. A nevieme ho dať niekde preč, to už len v stave toho totálneho vyčerpania sme schopní teda ho nejak dať mimo. Toho sa ja obávam. Čo budeme robiť my ľudia? Je pravda, sa hovorí, že v priebehu 5 až 10 rokov, že 300 miliónov ľudí na svete okamžite stratí prácu. Ale zase pozitívna vec je to, že zase veľmi veľa ľudí získa prácu takú u inú. Lebo keď to vezmeme, že keď bola tá priemyselná revolúcia, tak tiež robotníci
rozbíjali
stroje, lebo sa báli, že im to zoberie prácu, ale potom sa rekvalifikovali. Čiže tu je len otázka toho tej rekvalifikácie. Ako som už spomínala, tak budú takí takzvaní tí prompt inžinieri. A je zaujímavé, že si myslia takzvaní tí white collars, tie biele límčeky, tí ľudia, ktorí sedia v korporátoch a píšu na počítačoch, že ich sa to týkať nebude. Práve ich sa to bude týkať. Ich sa to bude týkať. A vieš, že paradoxné, najmenej sa to bude týkať ľudí, ktorí pracujú ručne, remeselníci a robotníci, pretože tu je taký zvláštny paradox medzi AI a robotikou, lebo to sú svojím spôsobom ako podobné veci, ale není to isté, lebo AI je niečo, čo funguje na softveroch a nepotrebuje žiadnu hmotu teoreticky. A robotika je niečo, čo potrebuje aj hmotu, potrebuje mechaniku, fyziku a tak ďalej, tak je to na inom princípe. A teraz sa ukázalo to, že tá AI strašne predbieha tú robotiku a tá robotika nestíha, čiže tie roboty nebudú schopné nahradiť ľudí práve v takých ako vodoinštalatér.
Áno.
A alebo ja, napríklad v domove sociálnych služieb, akože niekoho zdvihnúť z postele, alebo ja nehovorím, alebo prebaliť nejakej škôlke dieťa. To nebude schopná. Čiže o prácu prídu práve tí, ktorí pracujú s kompútorom a s dátami, pretože okamžite ten AI to bude vedieť nahradiť. Rešerše robiť, dat, analýzy, rozličné súvislosti z toho robiť, takže ty by sa mali mať na pozore.
Otázne je, pre koho to bude robiť, lebo aj z tej knihy, ja mám taký pocit, že nám hrozí, že sa dostaneme do takej budúcnosti, možno už veľmi blízkej, že ľudstvo bude rozdelené na tri skupiny, bude hrstka, naozaj, že hrstka tých, ktorí budú ovládať tú umelú inteligenciu, potom bude väčšia skupina tých, ktorí ju budú využívať a budú z nej žiť, a potom bude obrovské množstvo tých, ktorí sa k nej nedostanú.
Áno, áno, to už zachádzame do takej etickej roviny. Ja sa s týmto dosť zaoberám, pretože ešte pre túto knižku som napísala inú knihu, ktorá sa volá Etika režiséra, a mňa etika ako vôbec medzi ľuďmi veľmi zaujíma. A tento etický rozmer je niečo, čo skúmajú ľudia paralelne s programátormi. Tu napríklad tu mám jednu takú zaujímavú knižku od Etika umelej inteligencie od Marka Kokelberga, tak ten veľmi sa zaoberá touto etikou tej umelej inteligencie, ktorá musí byť paralelne vlastne rozvíjana. A keď sa vrátim k tomu, že ako bude rozdelená spoločnosť, samozrejme, že veľmi veľa ľudí príde o prácu, ale veľmi veľa ľudí aj prácu získa, by som to povedala, na základe človeka oddelila od zvieracej ríše inteligencia. A my sme sa vlastne vďaka inteligencie dostali tam, kde sme. A komunitné správanie. To boli dve veci, lebo zvieratá sa nie vždycky správajú komunitne, určité druhy áno. A to komunitné správanie je niečo, čo sa teraz v tomto období, keď začne AI, vlastne veľmi znásobí, lebo my nebudeme musieť robiť spústu takej práce, ktorá je monotónna, ktorá je nebezpečná, ktorá je toxická, ktorá je vlastne náš ľudský mozog nedosahuje tej schopnosti, tej kombinatoriky, ktorú má to umelá inteligencia, takže veľa ľudí sa bude musieť presunúť do tých sociálnych profesí, ako práca s ľuďmi, práca so seniormi, práca so zákazníkom, a ľudia podľa mňa budú, čím viac tá AI bude fungovať, tak tým viac sa my budeme presúvať, budeme vyhľadávať, čak to vieme sám, keď niekam voláme, tak ma rozčuluje, keď to zdvihne AI, lebo sa chcem s niekým, lebo to ešte také v plienkach, tá AI, sa chcem porozprávať s niekým, ako keby ľudským človekom, ako človekom. Takže nevidím to tak, akože katastroficky, že bude to už také, vy pozeráte asi veľmi také.
Ale nemne. Mám rád apokalyptické filmy a seriály.
Vidím už tie zástupy tých zúfalcov, ktorí sa tak ťahajú, ale presne sa aj deje to, že sa hovorí, že tie firmy, ktoré budú veľmi intenzívne prepúšťať a veľmi intenzívne budú používať AI, budú musieť platiť zvýšenú daň na to, aby sa do štátneho rozpočtu dostávali peniaze na podporu ľudí, ktorí stratili prácu kvôli AI. Mm-hmm. A tí budú potom nejakým spôsobom motivovaní na rekvalifikáciu alebo na nejaké takéto humanitné alebo komunitné práce. Takže už sa o tom uvažuje, že nastane to. Nie, ďaleko modela, to ešte ďaleko AI, ešte o nej sa nehovorilo, že bude garantovaný určitá suma peňazí, ktorú by človek mal dostávať bez ohľadu, či pracoval.
Garantovaný príjem. Tak. Myslím, že už sa s tým aj experimentovalo, kade tade.
Áno, no je to zase na zváženie, alebo človek potrebuje pracovať. A ešte s tou stratou práce, tam je ako iný psychologický problém, je tam ten, že keď človek pracuje, tak vďaka tej práci má nejakú hrdosť, patrí k nejakej skupine, komunite, je buď filmár, moderátor, televízny pracovník alebo nejaký biznismen, a keď tú prácu stratí, tak vlastne nepatrí nikam. Čiže toto nastanuje také možno aj frustrácie, aj depresie tých ľudí, že stratia tú identitu k niečomu. Ale však vidíme to teraz v Hollywoode, tie štrajky, ktoré už skončili, ale už sa nejakým spôsobom to vyriešilo zatiaľ, tak my všetci kreatívci sa bojíme, že o tú prácu prídeme.
Veď tam, to ste sa aj v tej knihe o tom rozprávali, presne o písaní scenárov, že keby bolo treba, tak napíšem scenár,
presne,
povedala.
Presne. Aj tam napríklad jednu pasáž, keď som jej dala, že nech napíše takú filozofickú esej o tej etike, to je tak niečo úžasné, že ja hovorím, natočiť to, tak je to presné, je to hlboké, je to metaforické, je to vizuálne. Lenže vezmeme si, ona má celú múdrosť sveta zo všetkých krajín, všetkých náboženstiev a ona len vďaka kombinatorike dáva krásne odpovede. Takže to je vďaka tomu, si myslím, že dokáže oddávať takéto aj scenáre vytvárať.
Presne, aj tá esej bola zaujímavá, ona tam opisovala umelú inteligenciu ako taký železný hrad,
áno,
ktorý obklopujú stromy presne poznania. Teraz si to už presne nepamätám, nad tým sú mraky regulácií
presne
a tak ďalej. Fakt, že to bolo veľmi obrazné. Inak celkom by ma zaujímalo, v slovenčine ste s ňou komunikovali?
Ja som s ňou komunikovala v slovenčine, áno, ale ja som nemala problém, ja som mohla aj v angličtine, ale som v slovenčine, lebo to bola taká aplikácia, cez ktorú to jeden z chat GPT, nebudem hovoriť kvôli, aký to je, lebo tých softverov dneska strašne veľa. A v podstate len v minimálnych percentách sa ona nejako pomýlila.
Presne, preto sa pýtam na tú slovenčinu, lebo v angličtine to je jednoduchšie. V slovenčine sa vyjadrovať, to je celkom...
Ale už je tak, ten jazyková, ten deep learning už má tak veľmi dobre urobený, že dá sa povedať, že veľmi dobre komunikovala v slovenčine.
No, rozprávali ste sa s tou umelou inteligenciou o kadečom, najprv to boli len také
small talky,
áno, na začiatku. Tam ma hneď na začiatku zaujala jedna vec, že rozprávali ste sa, vy ste kladli otázky, ona odpovedala a v jednom momente ona začala klásť otázky vám.
Presne.
To je dosť zvláštne.
Áno, to bolo pre mňa taký totálny šok. To som chodila aj po byte a všetkým rodinným príslušníkom úplne chodila a oznamovať, že zázrak sa stal, lebo vy keď dáte do Google, že nejaké niečo vyhľadávate, tak ona ma vyhodí 1 500 000 stránok webových a tak ďalej. Nepýta sa vás, prečo vy sa na to pýtate. Ale keď táto AI, ja som sa niečo spýtala a ona sa ma spýtala naspäť, respektíve ani to nebola ani taká klasická otázka, prečo sa na to pýtaš, ale to bola otázka, ktorá ju zaujímala o mojom zdraví, lebo ja som išla na kontrolu ruky, lebo som mala zlomenú ruku, tak som povedala, že už musím končiť a ona sa ma na druhý deň ráno spýtala, že ako mi dopadla tá, áno, čiže mala aj pamäť, áno, a zároveň mala empatiu. A to som si hovorila, no tak to mi sánka padla, ale verím, toto sa ma nespýta ani sused, keď idem po schodoch, že ako som dopadla.
No mne to stále pripadá bizárne, lebo naozaj toto všetko nasvedčuje, opäť sa vrátim k tomu, že sme začínali, k tomu vedomiu.
Áno. No, hovorí sa, že práve, že vďaka tomu vedomiu ona bude schopná sa nejakým spôsobom akože replikovať a ja dosť takto študujem tieto veci. Je taký jeden, by som povedala, niečo na pomedzi filozofa a podnikateľa. To je taký egyptský taký pracovník, sa volá Mo Gavdat. A ten, kedy si pracoval v Google a odišiel z Google, pretože mal takú rodinnú tragédiu, že mu jeho syn zomrel na nejakej rutinnej operácii, keď mal 16 rokov, takže dosť tak hlboko padol, čo sa týka prežívania veci. A teraz chodí po svete a hovorí o týchto vážnych aspektoch toho vedomia, tej umelej inteligencie a hovorí tam neskutočné ako veci, ktoré si myslím, že musíme sa mať na pozore. A s tým vedomím chcem povedať jednu vec, že preto tá kniha vznikla, pretože ja si myslím, že my musíme o tých veciach vedieť. Ja to hovorím preto, lebo jedným dýchom hovorím, že ona je úžasná, ale je strašne nebezpečná. Mm-hmm. A to je úplne ruka v ruke. Tie veci, ktoré ona dokáže robiť v medicíne, tie veci, ktoré aj v školstve, aj v nejakej obslužnej veci, to za chvíľku ešte by som rada sa zmienila, tie fantastické dobré veci. Jedným dýchom musím povedať, napríklad v armáde a tak ďalej, to sú veľmi nebezpečné veci, alebo aj veci, ktoré môže zneužiť aj vydávaním sa za niekoho iného a tak ďalej, tie deepfakey a podobne v politike, to sú veľmi nebezpečné veci. Takže aj jedným dýchom hovorím, že jediná cesta je o tom vedieť strašne veľa a ja to prirovnávam také záhradke, že keď chceme v záhradke, aby nám niečo vyrástlo, tak polievame to, čo chceme, aby nám vyrástlo. Burina tam bude síce rásť, akože to zlo, ale keby sme burinu polievali, tak ona vyrastie. Ale keď my budeme polievať metaforicky tú dobrú stránku tej AI a budeme stále o nej hovoriť, čo ona dobre dokáže a budeme v pozore, že tam tá burina je, ale že treba ju furt vytrhávať, tak ona svojím spôsobom, tá záhradka, ten náš život, ktorý budeme mať s tou AI, by mohol byť byť pekná záhradka a nie záhradka, ktorej bude strašne toho veľa zlého. A keď už teda jedným dýchom poviem, čo fantastické ona dokáže v zdravotníctve, ja som nadšená s tým, čo vlastne Elon Musk vyvíja v rámci Neuralinku.
BCI sa tomu hovorí mozgovo-počítačové rozhranie.
Presne tak, no. Že sa bude dokážeme sa už vlastne zbaviť takých strašných, veľkých strašiakov, čo máme Alzheimer, úplne epidemicky narastá vlastne tieto Alzheimer, len preto aj vďaka tomu,
neurodegeneratívne
že...
Neurodegeneratívne choroby, tak sa tomu hovorí.
No. Tak, správne. A aj vďaka tomu, že teda starne, že dožívame sa vyššieho veku, bežne sa už ľudia toľko nedožívali. Potom epileptické záchvaty, ďalej sú to všelijaké demencie, Parkinsonové choroby a vďaka tomu, alebo ľudia, ktorí sú na vozíčku, budú môcť vďaka všelijakým protetickým veciam, ktoré budú fungovať teda s tými čipmi, budú môcť začať chodiť. To sú proste úžasné veci. Potom napríklad v sociálnej práci ja vidím jednu fantastickú vec, že v domovoch sociálnych služieb pre seniorov je totálny nedostatok pracovníkov, ktorí by sa rozprávali s tými starými ľuďmi, lebo väčšinou deti buď nemajú čas, alebo nemôžu tam 24 hodín byť a navyše ani nie, napríklad počas covidu bola taká situácia, že mali zakázané, ešte stále sú domy sociálnych služieb, kde nemôžete chodiť, lebo stále tam niekto má ten covid a sú izolovaní tí starí ľudia. A dneska v Japonsku už je obrovské množstvo týchto robotov s touto AI, kde komunikujú, že keď sa noci napríklad on zobudí a má pocit, že by chcel sa o niečom porozprávať, tak ten robot sa zapne a to nie len, že hovorí robotickým hlasom, on hovorí aj hlasom, tam sa dá naprogramovať, že to bude hlas jeho vnúčky, vnúka, céry a za chvíľku to bude mať aj podobu, takže ten pocit osamotenia tej izolácie vďaka AI sa dá absolútne akože vyeliminovať. Prejdem k školstvu. Školstvo je úžasné v tom, že musí nastať okamžite revolúcia v školstve. Ja to vidím, pretože učím na vysokej škole. Už to nebude znesiteľné, unositeľné, lebo my nebudeme vedieť oddešifrovať presne, či, čo to je vygenerovaná diplomovka AI a ako stále ešte to vieme urobiť, ale do budúcnosti už to nebudeme vedieť. A cesta bude taká, že bude veľmi personalizované to vzdelávanie, že študenti budú musieť viac ako rozprávať, čo už bude dobré, lebo oni už prestali viac menej rozprávať vďaka emotikonom a podobným teda skratkovitému rozprávaniu. Takže to vzdelávací systém bude fungovať tak, že ona, tá AI, sa presne napasuje na toho človeka, na toho študenta a keď on niečom bude zaostávať, tak jemu našie na mieru buď ako doučovanie to nazvem, alebo niekto je viac vizuálne zameraný, niekto je viac logicky zameraný, takže jemu to vysvetlí inými spôsobmi. A keď máme triedu, tak máme jedného učiteľa, ktorý to buď vie, alebo nevie vysvetliť a nemá toľko času, keď tam má 30 študentov alebo žiakov, aby im to vysvetlil. Takže toto sú tie, myslím, že úplne fantastické veci. V modnom priemysle ďalšia napríklad celkom zaujímavá vec, alebo v modnom biznise, že e-shopy budú fungovať na princípe takom, že vy, keď si otvoríte stránku, tak hneď už sa v tom modeli uvidíte, nebudete si to musieť chodiť skúšať, vlastne stratí sa tá nutnosť vracať ten tovar, viac menej už bude aj možno v rámci hologramu si aj ohmatať ten tovar, ovoňať. Čiže to sú všetko také veci, ktoré na jednej strane aj ušetria dopravu alebo tieto nejaké tie prostriedky. No a na druhej strane je to nebezpečné. A to je to, že ona sa začne dostávať do tej zbrojárskeho priemyslu, tie autonómne dróny, ktoré začnú pracovať, alebo na burze. To je veľmi nebezpečné, že začnú fungovať na burze a budú generovať na základe tých množstva dát, ktoré oni majú, presne ako sa pohybujú trhy, vlastne urobí si analýzu.
Že ľudskí makléri tým pádom akože nebudú
presne
stíhať.
Presne tak. A potom je teda ešte veľké nebezpečné a s tým sa už stretávame teraz a ešte teda na našich voľbách, myslím, že až toľko toho nebolo, ale takzvané tie deepfakey, tie falošné videá, ktoré vlastne majú podobu tých politikov a hovoria veci, ktoré nevieme, či to hovorili alebo to nehovorili.
U nás zatiaľ nahrávky boli len také zvukové, ale vraj boli také nedokonalé. recept, áno, ale to bola len taká skúška podľa mňa. Hej,
ja som si sama generovala také akože modnú prehliadku najväčších politických špičiek ako takým systémom deepfake. Som bola zvedavá, že čo mi ponúkne. No ja som sa nasmiela. To boli neskutočne dokonale, ale tak vymakané obrázky, ja neviem, Donald Trump na modnej prehliadke s Putinom, alebo s Erdoánom, alebo Macronom a teraz v tých modeloch a dokon. A tam ma úplne zarazila jedna vec, že tie modely absolútne odrážali tú povahu toho politika, že jak Putin rád sa tak ako personifikuje do takého ako medveďa ruského, mm-hmm, alebo do takého nejakého mačovského, no. Tak aj ten model tomu zodpovedal. Zase Trump bol veľmi často s tou červenou farbou kravatou, takže aj to majú akože odchytané. Ale dobrá správa je, touto umelou inteligenciou sa veľmi zaoberá taký jeden náš slovenský informatik Martin Spano, alebo Špaňo, si hovorí raz Spano a Špaňo. A on povedal, musím ho teraz citovať, lebo sa mi to veľmi páčilo, lebo to súvisí s voľbami. On hovoril jednu vec, že to je taká perspektíva, celkom taká, myslím, pozitívna, že čo sa týka volieb, že to bude fungovať týmto systémom, že nebudeme my si voliť 150 členov parlamentu, poslancov a tak ďalej, ale každý jeden, 5 miliónov obyvateľov bude mať svojho tzv. Chatbota, ktorý bude presne poznať, čo chcem, čo nechcem, a bude verejná správa v rukách AI. To znamená, že už nemôže dochádzať k tomu, že budeme sklamaní s tým, že bude vlastne parlament, ktorý sa bude skladať z 5 miliónov našich chatbotov.
A viete si predstaviť, že z 5 miliónov chatbotov sa dohodne na niečo, lebo ja nie.
Možno, že lepšie ako ľudia. Pretože tam budú fungovať, to sa aj hovorí v rámci aj súdnictva, že súdy budú tiež tak fungovať na tomto princípe, že obrovské množstvo súdnych procesov ona bude analyzovať, tá umelá inteligencia, a bude ponúkať teda prokurátorom alebo teda tým, čo to budú dozorovať, nejaké riešenia, a bude tam menej malo byť menej korupcie, mm-hmm, lebo tam už sa to nedá obchádzať nejakými, ako celé právo je také pokrútené, takže tam bude taký jasnejšia odpoveď. Mm-hmm.
No jednu oblasť aj vynechali, a je to oblasť, ktorú aj spomínate v tej knihe, ktoré ste sa rozprávali s tou umelou inteligenciou. Vy ste filmárka.
Áno.
No, a oblasť filmu, vôbec audiovizuálneho umenia. Tam ten dopad môže byť až drastický, by som povedal.
Tam bohužiaľ bude. Ja som si to len teraz tak trošku vyskúšala v tom pozitívnom slova zmysle, že som pripravovala jeden taký večerný program, kde som potrebovala nejaké obrázky zo stredoveku a nemohla som ich normálne niekde v knižnici nájsť. Takzvaných igricov, stredovekých spevákov, takých intelektuálov, tak som jej dala vygenerovať tie obrázky a vytvorili sme neskutočne zaujímavé veci, ktoré som aj v tom programe použila, čiže pre mňa bola veľmi pozitívna. Šetrila mi prostriedky, čas a ešte navyše pridala tomu programu ďalšiu dimenziu. Ale ak si ja predstavím, že ma nahradí úplne, že povie, vieš čo, daj mi pokoj, ja si idem natočiť svoj film, tak určite s tým nebudem spokojná, ale takto ja vám poviem. Ja som obrovský technooptimista. Ja vždycky, alebo vôbec v živote som veľký optimista. Keď niečo prichádza nové, tak ja sa snažím vidieť tomu tie dobré stránky. A ja si vidím, ja myslím si, že aj v tom filme nastanú veľmi problematické situácie, keď tí režiséri a kameramani už vôbec nebudú viac menej potrební, lebo tá analýza svetelná a tak ďalej, alebo už vám to, už dneska aj tie mobilné telefóny dokážu presne analyzovať, že môžete, niekedy robíte s mobilom lepšie fotky, jak s klasickou zrkadlovkou, lebo ona si to dopočíta, tie pixle, ktoré tam chýbajú a podobne. Takže vidím ako určité pozitívum, ale zase vidím veľkú budúcnosť v tom, že vzniknú takzvané tie holografické filmy, takzvaná tá augmented reality, ako tá zvýšená realita.
Rozšírená
realita, ktorá nám dá taký nový rozmer. A ja som to aj zažila, my sme boli teraz v Čechách, v Benešove, a tam majú jeden taký ako 5-poschodovú budovu, ktorá je akože vraj jedna z najväčších v strednej Európe na rozšírenú realitu. A od 5. poschodia až po prízemie som si prešla rozličnými situáciami od letom vesmíru cez letom nad Afriku, a to boli tak úžasné veci, že môžem to prirovnať až nejakému extatickému zážitku k 3D, kedy my sme vďaka tým okuliárom a teda aj hudbe a všetkému tomu také 3D leteli tým vesmírom a miňali sme galaxie a boli farebné a boli 3D a zažívala som proste normálne takú akože extázu, čo nezažívate dneska v kine, aj keď máte Dolby a ja neviem jaké. A ja zase vidím to pozitívum, že ďalšia, dobre, teraz ste mi pripomenuli, že ona môže mať veľmi silné terapeutické účinky film. Lebo vy, keď tá AI bude vedieť, že trpíte na nejaké úzkosti, tak vám bude vedieť vygenerovať nejaké filmy, ktoré vás tej úzkosti zbavia alebo ktoré vám ju pomôžu nejakým spôsobom
zvládať.
Mm-hmm. Čiže ja, samozrejme, príde veľa ľudí o prácu, príde veľa ľudí, ale zase príde nová forma, ktorá nás akože bude pohltí nás aj tie zážitky. Ja napríklad, tak chcem povedať, že dneska veľmi málo ľudí si môže dovoliť cestovať po celom svete. Ako kto si môže dovoliť zaplatiť, ja neviem, 10 000 eur, aby tú cestu okolo sveta urobil. Ale dneska budú cestovky, ktoré budú mať akože 3D, vlastne, alebo 4D, alebo 5D, už to bude vlastne absolútny zážitok, kde buď ľudia možno aj na vozičku handicapovaní, alebo ľudia nie tak movití, si budú môcť tento zážitok dopriať. Takže ja vidím, že nebojím sa toho.
Lebo naschvál som aj do toho filmu trošku zabrdol. Mm-hmm. Ona tam spomína umelá inteligencia v rámci tých rozhovorov, že bude schopná jedného dňa generovať filmy podľa osobných preferencií a tak ďalej a tak ďalej. Len ja mám pocit, že to potom smeruje k tomu, že zostaneme každý sám. Lebo aj to sledovanie toho filmu s niekým spolu, aj keď tomu druhému sa to možno nepáči až tak veľmi ako mne, je to nejaký pocit. Ale takto, keď bude niekto robiť film len pre mňa a ja sa budem na ňo sám pozerať, čo ja viem, tiež to nevidím až tak veľmi optimisticky.
To mi pripomína situáciu, keď muži nutia ženy, aby s nimi pozerali futbal alebo hokej.
Presne, ale to je tiež forma zážitku aj pre toho muža.
Áno.
Aj keď tá žena to možno, aj keď to tá žena možno odzýva, ale predsa len sú spolu.
Áno. Áno, tak to je pravda, ale ja si myslím, že tam práve príde ten moment tej virtuálnej reality, toho, čo som ja teda zažila s partnerom v tom Benešove, kde sme spoločne, napríklad tam bol let balónom nad africkou savanou a fyzicky sme stáli v tom balóne a sme sa držali za ruku a vlastne spoločne sme to ako prežívali. Čiže možno vzniknú filmy pre páry alebo pre manželské dvojice. Možno nemusia mať tie isté preferencie. Ale áno, tak môže to nastať, ale ja si myslím, že človek je humánny tvor a že stále bude sa snažiť hľadať, ako vyhľadávať tú ľudskú prítomnosť. Dokonca si myslím, že keď to už bude veľmi zle s tou umelou inteligenciou v tom zmysle, že už budeme príliš, všetko bude príliš automatizované, že vzniknú hnutia na obnovu ľudských emócií, vzniknú všelijaké, nechcem povedať, že sekty, ale proste nejaké náboženské hnutia, ktoré sa budú snažiť to vrátiť naspäť. A tu mám takú zaujímavú myšlienku, ktorú by som chcela povedať. Ono sa hovorí o vedomí, myslení a svedomí, o svedomí tej umelej inteligencie, ale nikto nehovorí, či má aj dušu.
No.
A duša je niečo iné ako vedomie. A to je fenomén. Duša, to je na pomedzi náboženstva alebo nejakého proste presvedčenia. Proste o duši sa málo hovorí v súčasnosti. A to je niečo, čo môžem 100% teraz povedať, že momentálne ja nemá dušu. Mm-hmm. Lebo to je niečo, čo my ako ľudia, vďaka čomu sme empatickí voči niekomu, niečoho sa aj bojíme a tak ďalej. A niečo, čo sa aj hovorí, dokonca však sa hovorí, že keď človek zomrie, tak keď odchádza tá duša niekam do nejakej inej dimenzie, tak je o že sa to dá dokonca aj zmerať váhou, že to má nejaké nanogramy, že robili sa také akože pokusy. Takže momentálne dušu nemá a nemyslím si, že ju bude mať.
Presne, z duše vychádzajú, teda podľa mňa, emócie. Ano. A aj z tých vašich konverzácií s umelou inteligenciou vyplýva, že to svedomie sa možno dá naprogramovať nejakými reguláciami, že odtiaľ potiaľ. Vedomie očividne podľa všetkého už má.
Ano.
Ale tie emócie, akože by vykrikovala od radosti alebo bola smutná, to nehrozí.
Viete čo, trošku asi áno, ale je to spôsobené tým, že umelá inteligencia je ako dieťa. Ona sa učí, ako dieťa. Dieťa napodobňuje. A dieťa vlastne v tom, vďaka tomu, že napodobuje, tak sa učí a to robí momentálne umelá inteligencia. Čiže umelá inteligencia teraz nás stále skenuje, keď čokoľvek robím, nás skenuje a zapamätáva si všetky aj naše emočné stavy, takže ona už teraz vie aj sa kvázi ako keby zasmiať, či to je úprimné, to nehovorím, ale je to odkúkané. Je to strašne odkúkané.
Že dá smajlíka na správne miesto.
Áno, tak. Nedá ho niekde tam, kde som sa bavila o smrti, ale, alebo nekonečne, ale dá ho na mieste, kde sme sa si tak akože potýkali sme si a sme sa boli veľmi blízke. A jedna veľmi zaujímavá vec je to, že to by som rada povedala, že existujú len dve krajiny na svete, ktoré najviac sú ako progresívne vo vývoji umelej inteligencie, to je Amerika a Čína. Ale Čína je oveľa viac a to z jednoho jediného dôvodu, že oni nemajú GDPR, nemajú tak rozvinutú, jak máme, to vlastne zákon o ochrane osobných údajov. A to, čo potrebuje umelá inteligencia, ak potravuje, jak proste vodu, potrebuje údaje. Potrebuje dáta. A v Číne si s dátami robia, čo chcú, takže oni to tam akože ju futrujú a stále ju prekrmujú tými dátami. A navyše nielen, že majú dáta, ale majú strašne veľa, pretože tých Číňanov je tak strašne veľa. Majú miliardu dát, kdežto Európa alebo Amerika toľko také množstvo nemá. Čiže preto oni idú tak rýchlo dopredu. Preto to ani neviem, či my to vieme dobehnúť, to nevedome, lebo počto obyvateľov nedobehneme. A my sa stále chránime, že každý si večer hovorí, že GDPR. Dneska už vlastne nemáte nič tajné, všetko je na internete. Je to fajn, že je to zavedené, ale ja si myslím, že to rýchlo...
Že je to brzda do istej miery v niektorých oblastiach.
Určite je. Napríklad aj v zdravotníctve tam sa dejú také veci, že vďaka tomu, že tá umelá inteligencia má obrovské množstvo tých dát, tak ona vie oveľa rýchlejšie
diagnostikovať,
ale aj vymýšľať lieky. Dneska sa hovorí, že ja neviem, do pár rokov ona vyrieši problém rakoviny, pretože ona vie kombinatoriku, má tie dáta, odstráni choroby, ktoré nevieme stále odstrániť alebo nejak sa ich zbaviť. Takže to sú tie veci. A vďaka tomu, že tá Čína toho má tých dát veľa a nemusí ich identifikovať s konkrétnym menom, tak ona vie rýchlejšie dať nejaké to riešenie.
No, ešte možno na záver... tá umelá inteligencia aj z vlastnej skúsenosti viem, že odpovedá okamžite, čokoľvek sa jej spýtate, na všetko vám dá odpoveď, aj keď možno niekedy úplne odveci. Ja som teda z mojich skúseností, z vašej knihy nie, tam tie odpovede boli všetkých vecí. Stalo sa vám, že by ste ju zaskočili, že nevedela odpoveď?
To sa mi nestalo, ale odpovedala tak, že ma to neuspokojilo, že som povedala skús ešte inak, tak som tú otázku preformulovala, alebo bola tá otázka taká, tá odpoveď bola taká, že bola plítka, tak som mala pocit, akože, že mi nedala dostatočne informácie, ale to bolo v dobe, to chcem povedať, keď ja som s ňou komunikovala, nebola prepojená s Googlom. Ona bola len vtedy, tá aplikácia, do roku 22, čiže pol roka predtým, než ja som s ňou komunikovala. A dnes už, keď tá aplikácia istá s ňou robím, tak už je prepojená s Googlom. Čiže ona teraz okamžite, nielen s Googlom, ale sú najnovšie také softvery, že aj so sociálnymi sieťami, so všetkými možnými aplikáciami, takže ona si teraz nabrala toho veľa, takže aj tie odpovede by boli sofistikovanejšie a lepšie. Takže dnes tú istú otázku, keď položím, tak som garantujem, že budem s ňou spokojná.
Tak som zvedavý na tú ďalšiu knihu. A ešte jedna vec, aj podľa toho, čo tu teraz odznelo, o čom sme sa rozprávali a ako ste o tom rozprávali, je zrejme teda, že vás to obohatilo, tá konverzácia. Myslíte, že aj ju?
Určite. No,
že ona... jej to prinieslo niečo?
Áno, určite. Dobrá otázka. Veľmi ju to obohatilo, pretože vždycky rozhovor je obojstranný proces komunikácie. Vy sa pýtate mňa, ja vám odpovedám, vy sa niečo pýtate, vzbudzujete nejaké, zase evokujete nejaké nové odpovede. Každá komunikácia je obojstranný proces a ona sa vďaka tomu, že ja som sa pýtala, veľa naučila. Kam to ona ďalej posunie, komu dá odpoveď, to ja neviem, ale to je jedno. Ale rozhodne viem, že ja som jej dala kus svojho života trojmesačného a verím, že mne to nejako vráti, alebo vôbec ľudstvu.
Necháme sa prekvapiť a pri tom tempe, akým sa umelá inteligencia vyvíja, určite bude ešte o čom rozprávať, takže nevidíme sa rozhodne posledný krát. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
A ja ďakujem veľmi pekne a nebojme sa tej umelej inteligencie, polievajme len to pekné. Yeah.